Вийшовши з покупкою пляшкою кокосової олії з аптеки, Розмарі побачила знайоме обличчя. Місіс Дайвер пройшла повз неї з кількома диванними подушками в руках, прямуючи до машини, що чекала біля тротуару. З віконця машини загавкав коротконогий чорний песик. Шофер, що був задрімав, стрепенувся. Місіс Дайвер умостилася на сидінні. Вродливе обличчя серйозне, зосереджене. Очі спокійно і пильно дивляться просто себе, в порожнечу. Вбрана вона була в яскраво-червону сукню, засмаглі ноги без панчіх. Її густе й темне волосся вилискувало золотом, як шерсть собаки з породи чау-чау. До поїзда лишалося ще півгодини, і Розмарі вирішила перечекати в кафе «Де Альйо» на Круазет, де в зеленій півтемряві під деревами стояли столики, а оркестр виконував для уявного космополітичного панства мелодію «Карнавал у Ніцці» і наймодніший в минулому році американський блюз. Розмарі купила «Ле Темп», а для матері «Saturday Evening Post». І, попиваючи лимонад, переглядала надруковані в тижневику мемуари якоїсь російської княгині. Застарілі умовності 90-х років видавалися їй цю мить реальнішими і ближчими, ніж те, про що сповіщали заголовки французької газети. Це тоскне почуття гнітило її ще в готелі. Звикла до того, що газети зображають усі, навіть найабсурдніші недоладності європейського життя, або як комедію, або як трагедію. І неспроможна вловити істину, вона думала тепер про те, як усе-таки одноманітно і нудно живеться людям у Франції. Її тугу посилювали сумовиті мелодії оркестру, які нагадували меланхолійну музику, що супроводить виступи естрадних акробатів. Вона зраділа, коли поїзд рушив, і повіз її назад до готелю. Наступного дня на пляж вона не пішла, бо плечі таки обгоріли. Натомість вони з матір'ю найняли автомобіль, добряче потургувавшись, бо тільки тут, у Франції, Розмарі зрозуміла ціну грошей, і поїхали на прогулянку по Рів'єрі, цій дельті багатьох річок. Шофер-росіянин, що своїм виглядом нагадував Івана Грозного чи якогось іншого царя, взявся бути гідом, і славнозвісні назви Ніцца, Кан, Монте-Карло засяяли крізь сонливе і курне марево спеки, нагадуючи про монархів, що приїздили сюди пити-гуляти або помирати, про раджів, що кидали англійським балеринам діамантові очі Будди, про російських князів, що за колишніх ікряних часів бенкетували тижнями, змішуючи всі години доби в суцільні балтійські сутінки. На узбережжі й досі витав російський дух. Раз у раз вони приїздили повз зачинено російські книгарні і бакаліні крамниці. 10 років тому, в квітні, коли завершився сезон, брами православної церкви замкнули на ключ, і пляшки із солодким шампанським, улюбленим напоєм росіян, перенесли в підвали до повернення гостей. «Повернемось наступного сезону», – сказали вони. Але цим обіцянкам не судилося справдитись, бо вони не повернулися. Та й уже й не повернуться. Було приємно їхати назад надвечір понад морем, що мінилося примхливо, мов різнокольорні скельця з дитячих спогадів. Робилося то зеленкуватим, як молочний сік, то блакитним, як вода після прання, то темно-червоним, як вино. Було приємно проїздити повз людей, що обідали в садках перед своїми будиночками, і чути скриготливі звуки піанол з оповитих виноградом сільських таверн. Коли вони звернули з гірського шосе і почали спускатися до готелю Госса між густих гаїв, кожен гай і в сутінках зберігав свій, тільки йому властивий зелений відтінок. Над руїнами акведука вже сходив місяць. Десь у горах за готелем грала музика, танцювали. Розмарі лежала в місячному сяєві якомусь примарному під москітною сіткою і, дослухаючись до відлуння чужих розваг, думала про людей, яких бачила на пляжі, про тих, що так їй сподобалися. «Може, завтра вони знову будуть там?» – думала вона. А втім, вони, видно, і справді цураються чужих. Розташувавшись із своїми парасолями, бамбуковими матами, собаками, дітьми в тому кутку. Вони ніби й відгороджуються від стороннього люду. Та одне Розмарі вирішила твердо. Вона не змарнує свої останні два ранки тут з тією другою компанією.